Oj, pa boš ti, ko boš velik.
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o bilo čem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.
Prisluškovanje svetlobnim odbojem. Nekaj več kot stoletje je minilo od Maxwellovih in Bartoljevih zapisov, ki so teoretično napovedali obstoj sevalnega tlaka. Konec avgusta tega leta je raziskovalna skupina z Ljubljanske strojne fakultete v sodelovanju s Kanadsko univerzo Britanske Kolumbije in dvema univerzama iz zvezne države Paraná v Braziliji rezultate eksperimenta predstavila v znanstvenem članku, objavljenem v znanstveni reviji Nature Communications. Ti rezultati so teoretične napovedi Maxwella in Bartolija ponovno potrdili, a še zmeraj se velikokrat poraja vprašanje, kako ima svetloba lahko gibalno količino, če pa pravimo, da fotoni oziroma kvanti svetlobe nimajo mase. Najpogosteje si namreč gibalno količino predstavljamo kot lastnost, ki jo ima določen predmet z maso, potuje pa z določeno hitrostjo v neko smer. Za pojasnilo smo zato vprašali doktorja Tomaža Požarja z Ljubljanske fakultete za strojništvo, ki je vodil to mednarodno raziskavo.
V večini primerov, ko se prvič srečamo s konceptom gibalne količine, preberemo ali pa nas v šoli učijo, da je gibalna količina enaka masi krat hitrost. Ampak omejitve te uporabe te vektorske definicije pa bodi se niti ne poznamo ali pa smo jih že malčkom pozabili. V taki obliki gibalna količina izhaja iz Newtonove mehanike in velja za masne delce, ki se gibljajo s hitrostjo, ki je neprimerljivo manjša od hitrosti svetlobe v vakuumu. Temu potem hitro sledi napačen zaključek. Ne? Če je m krat v, m je nič, se pravi delci nimajo mase, svetloba nima mase, potem rečejo, ja, nima gibalne količine. Vendar temu ni tako. Ne? Ker za delce, ki se gibljajo s hitrostjo, ki pa je primerljiva s hitrostjo svetlobe v vakuumu, pa velja druga enačba. In ta enačba povezuje polno energijo delca z njegovo velikostjo gibalne količine in njegovo mirovno maso. To je maso delca, ko ta miruje glede na opazovalca. No, uporabnost te enačbe, ki pa spada v splošno teorijo relativnosti, je pa širša. Velja namreč za delce z maso ali brez nje, ki potujejo s poljubno hitrostjo, lahko je manjša ali pa tudi enaka svetlobni hitrosti. In za fotone, ko so energijski delci svetlobe in nimajo mase, je velikost gibalne količine kar enaka njeni energiji deljeno s hitrostjo, s katero potuje po vakumu. Tako da še najbolj enostavno odgovor na vprašanje, kako je to, da svetloba ima gibalno količino, če nima mase, je pač, ker svetloba ne potrebuje mase, da bi lahko imela gibalno količino.
Izvedeli smo, kako pride do pojava prenosa gibalne količine tudi v primeru elektromagnetnega valovanja, torej svetlobe. Če deluje optična sila na predmet pravokotno, lahko rečemo, da na površino deluje svetlobni tlak. A to ni edini pojav, ki ga lahko pripisujemo svetlobi. Več o tem, kako lahko svetloba deluje na snov in kako snov to, po domače rečeno, začuti, dr. Tomaž Požar.
Svetleni predmet začuti gibalno količino svetlobe preko delovanja sil, ali pa bolje preko delovanja sunka sil. Take sile imenujemo optične sile in so prisotne ne samo pri odboju svetlobe zrcala, pa celo takrat, ko gre svetloba skozi prozorno snov, ki ima lahko tudi na vstopu in izstopu proti dvojne nanose in se celo v snovi nič ne absorbira. Vsakeč, ko se gibalna količina prenese iz svetlobe na snov ali pa obratno, so posrednik prenosa gibalne količine ravno optične sile. Zdaj, v primeru zrcala, te sile delujejo v bližini površine, od katere se odbije svetlobni blisk, vendar ne povzročijo gibanja tega osvetljenega zrcala kot celote, temveč poženejo elastične valove, ki so pa po obliki dost podobni potresnim valovom. To elastično valovanje se potem razširi po celotnem osvetljenem predmetu in čez čas opazimo, da se sicer ta elastično osvetljeni predmet premika kot togo telo. Zanimivo je, da svetloba ne deluje silami le pravokotno na površino, kar pogosto imenujemo svetlobni tlak. To površino, od katere se odbije, lahko tudi prečno stisne, tako kot bi stiskali stube zobno pasto. Tudi te prečne sile, podobno kot prej, poženejo po zrcalu neke sebi lastne elastične valove. Naomenim še, da lahko svetloba s seboj nosi tudi vrtilno količino, ki pa je osvetljeni predmet, če že uporablja ta izraz, jo začuti pa preko sunka navorov. Na tak način lahko svetlobe predmete tudi vrti. In prenos gibalne količine in vrtilne količine svetlobe na snov se uporablja pri optičnih pincetah, s katerimi lahko brezdotično manipuliramo z drobnimi delci, tudi s celicami, njihovimi organeli, pa tudi z virusi. In ravno za iznajdbo te optične pincete in njeno uporabo v bioloških sistemih je Arthur Ashkin letos dobil polovico tele Nobelove nagrade za fiziko.
Raziskovalec omeni, da so za potrebe eksperimenta uporabili zrcalo, ki mu pravimo dielektrično zrcalo. Tako zrcalo skoraj popolnoma odbije upadno svetlobo, ne da bi pri tem prišlo do absorpcije. Zakaj so pri eksperimentu uporabili ravno to vrsto zrcala, nam razloži dr. Tomaž Požar.
Razlogov je kar nekaj. No? Ampak najpomembnejše je ta, da z dielektričnimi zrcali lahko dosežemo zelo visoko odbojnost in s tem tudi zelo majhno absorpcijo tiste neodbite svetlobe. Konkretno naše zrcalo v eksperimentu, ki smo ga izvedli, je imelo odbojnost 99,93%. Sicer smo imeli na voljo tudi taga z 99,999% odbojnosti, ampak je bilo dimenzijsko premajhno za naš eksperiment. Taka klasična kovinska zrcala v tem primeru ne pride v poštev. Ponovat se uporablja srebrna, zlata ali pa aluminijasta zrcala. Mislim, da za to valovno dolžino, ki smo mi uporabljali pri 1064 nanometrih, so srebrna še kar najboljša, ampak še vedno imajo odbojnost samo 97%. Ampak problem je v tem, da tisti neodbiti del svetlobe se pa pretežno absorbira in pri tem požene termoelastične valove. Ti so pa problemne, ker ti imajo v tem primeru veliko večjo amplitude kot tisti, ki jih smo jih hoteli meriti, tisti, ki jih povzroči zgolj prenos gibalne količine. V tem primeru bi pač iskali iglo vseeno in mi smo se želeli izogniti kakršnemu koli gretju. Poleg tega, no, smo kot mediji za to širjenje valovanja iskali trdno snov. Ne? Za naš način detekcije je bilo pač nujno potreben ta stik med samim detektorjem in trdnino, tako da kapljevine nikako niso prišle poštevo.
Svetlobni vir, ki so ga uporabili pri eksperimentu, je bil laser. Ta je zaradi specifičnih lastnosti najbolj primeren tip svetlobe. Zakaj, razloži dr. Požar.
V bistvu za naš konkretni eksperiment smo potrebovali take vrste svetlobo, ki je precej usmerjena in ki prehaja v bliskih. Poleg tega ti bliski morajo biti ponovljivi, imeti morajo dovolj visoko gostoto energije, v bistvu ravno še toliko, da ne poškodujejo zrcala in teh plasti, ki so naparjene na njega. Dodatno mora biti ta svetloba še dokaj enobarvna, zato ker je odbojnost električnega zrcala precej odvisna od valovne dolžine. Še dodatno smo morali poznati tako časovno, kot tudi krajevno porazdelitev svetlobe v tem omenjenem blisku. No in pač odgovor je na dlani, pač tu vse ponuje laser. No. Z drugimi izvori svetlobe se temu nikako ne bo gledati približati.
Kot smo slišali, so inštrumenti, ki so bili uporabljeni pri eksperimentu, zelo specifični in so jih morali raziskovalci izbrati selektivno in jih tudi nekoliko prirediti, zato da bi bile meritve čim natančnejše. Dr. Tomaž Požar nam oriše potek eksperimenta.
V osnovi je bil naš eksperiment dokaj preprost, ampak njegova realizacija pa nič kaj enostavna. V bistvu vse, kar potrebujete, zrcalo, laser in detektor površinskih pomikov. Ampak mora biti pa vsaka od teh treh ključnih komponent eksperimenta ustrezno izbrana. En tak kratek korist eksperimenta je sledeč. Laserski blisk odbijemo od zrcala, pri tem svetloba udari ob snov in jo preko elastičnih valov požene v gibanje. Valovi, na katere je naložena ta gibalna količina, se na to tako sferično razširijo po zrcalu in odbijajo znotraj njega. Pri tem pripotujejo tudi do zaznavala pomikov, ki ga prislonimo na eno od površin zrcala. No in ob tem komaj zaznavno tele valovi pritisnejo na zaznavalo, to pa se odzove z električnim signalom, ki ga potem ojačenega opazujemo na osciloskopu. Morda je bilo na koncu še najtežje zelo rigorozno opisati, kako se gibalna količina svetlobe prenese svetlobe na snov. V bistvu, kaj nam je uspelo? Uspelo nam je te pomike, ki smo jih izmerili, tudi čist neodvisno izračunati z računalnikom, kar pa ni lih mačji kašelj.
Poleg že omenjenih komponent je bil pri eksperimentu ključen detektor površinskega premika, ki je moral biti čim bolj občutljiv, zato so izbrali piezoelektričnega. Nadaljuje dr. Požar.
Ključni element detektorja površinskega premika je piezoelektrični kristal. Če ta kristal obremenimo, se na njegove površine nabere električni naboj. Tega lahko potem z površine postrgamo, preberemo, no, jačimo in pretvorimo napetostni signal. Ključno pri tem pa je, da je prva ta ojačitvena stopnja ugrajena čim bliže izvoru signala, to pa zaradi tega, da se izognemo dodatnemu kopičenju električnega šuma, ko ta signal potuje proti analogno-digitalnemu pretvorniku, to je naprimer osciloskopu. En tak posebej zanimiv inženirski izziv je tudi izdelati tak piezoelektrični detektor pomikov, ki je široko pasoven in ki se odzove na različne frekvence, brez zakasnitev in z enako amplitudo. Zelo podobno tehnologijo uporabljajo tudi v medicini pri diagnostičnem ultrazvoku.
Prej smo lahko slišali, da je dielektrično zrcalo še najustreznejše za opazovanje odboja svetlobe, saj se z njegovo uporabo zmanjša prisotnost termoelastičnih valov. Kot pove že ime, se ob prisotnosti termoelastičnih valov snov segreje, kar predstavlja motnjo pri zaznavanju šibkih ultrazvokov, ki nastanejo zaradi svetlobnega tlaka. Več o zapletih pri izvajanju dr. Požar.
Do zdaj je bilo vedno tako, da kdorkoli je želel kaj izvedeti o gibalni količini svetlobe, se je moral najprej znebiti vseh možnih termičnih efektov. Tam je bilo tako že leta 1900, ko je Piotr Lebedjev prvi izmeril velikost gibalne količine svetlobe. In ker smo pri našem konkretnem eksperimentu opazovali elastične valove, ki jih povzroči svetloba pri odboju, smo se v tem primeru želeli znebiti teh termoelastičnih valov, ki se izsevajo vseh tistih mest, kjer se svetloba zelo hitro, hipno absorbira. Tako da absorpcijo smo morali imeti res pod kontrolo. Da ne govorim, kaj vse je vplivalo na eksperiment. Naprimer, električno napajanje smo morali izvesti preko akumulatorjev, ker je omrežna elektrika čist preveč umazana. Razno odpiranje vrat, postavb in podobno je vedno zmotilo meritve. Pa vse živo smo morali obleči do aluminijaste folije in razne Faradejeve kletke, zato da smo eksperiment zaščitili od drugih električnih in magnetnih motenj. In potem pa še vprašanje, kam z odbito svetlobo, pač čim dlje stran do eksperimenta.
Ker se pri odboju laserskega bliska od površine zrcala v njem sproži val, ki zaniha kristalno mrežo, se znotraj snovi ustvarijo zvočni valovi. Zato bi lahko rekli, da so znanstveniki v bistvu prisluškovali tako nastalim ultrazvokom, kar je bila tudi prvotna ideja za naslov znanstvenega članka, kot nam pove dr. Tomaž Požar.
V angleščini je bil naslov našega članka prvotno Listening to Light Reflections in ko smo to prevedli v slovenščino, bi bilo to kaj poslušanje s svetlobnim odbojem, nekaj tacka. Ne? Ampak pa smo razmišljali, zakaj ne bi rekli prisluškovati, ne? Ker beseda prisluškovati se nam je zdela res ustrezna za en poljudni opis tega, kar smo počeli. Naprimer, tu sem si zapisal, v SSKJ lahko najdete kar nekaj definicij za to besedo. Med drugim prisluškovati pomeni pazljivo napeto čakati na glasove zvoke ali pa s poslušanjem dojemati, zaznavati vsebino česa, poslušati. In še ena definicija je kazati zanimanje, razumevanje zakaj. No in prav to smo počeli. No? Poslušali smo zvok, to je elastično valovanje, to je zvok, ne? Ki nastane pri odboju svetlobe zrcala in to z namenom, da bi ugotovili, kako se gibalna količina svetlobe prenese na nje.
Eksperiment je uspešno postavil temelje za nadaljne raziskave in sicer za raziskave gibalne količine, ki jo svetloba nosi seboj, ko je že vstopila v prozorno snov, naprimer, ko potuje v vodi ali skozi stekleno ploščo. Pri tem se hitrost potovanja svetlobe upočasni in, kot pravijo najnovejše teorije, pod seboj ustvari supersonični mehanski val. Prihodnje meritve bodo pokazale, če je temu res tako. Poslušati svetlobo je namreč veliko težje kot videti zvok. Pod svetlobo elastično zaniha tudi Dunja.
Kaj pa boš ti, ko boš velik?
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.